Эфирда Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Бүгін 23 ноябрь, чаршанба, Прагадагы студияда Замира Шкурова, Хурмат Бабаджан. Бүгінгі дастурымызда. Ma'rifatsiz ma'orif. O'zbek o'quvchilarga sotilayotgan daftarlar ustida Beruniy ibn Sinoga aylanib, 5 asrga yashardi. Haqgo'y prokuror, Chinoz prokuror huquq faoliga murojaatiga javobida davlat idoralarining paxtaga chiqarilganini tan oldi. Bemavrid tadbir. Qor qirovli kunlarda Asakadagi maktab ta'mirga yopilmoqchi.
Lekin ko'chishimiz aniq. Qaysi vaqtda ko'chamiz, lekin uni ham bilmayman.
Yolg'on anatomiyasi. Ommaviy axborot vositalarining Gulnora Karimovaning o'lganiga oid soxta xabarga chanqoqlik bilan tashlanishi siri nimada?
Если ты увидишь в Facebook или Twitter, убили Гульнару Каримову, любой пожимает. Реклама пошла.
40 minglik qora ro'yxat. Xorijda uzoq yurgan o'zbekistonliklar hukumat tomonidan ehtimoliy tahdid manbai deb ko'rilmoqda. Erkin mikrofon. Hind okeanidagi Mavriki orol davlatida yashayotgan Baxtiyor uy bekasi namanganlik chevar Xadichaxonning armoni.
O'zbekistonga bo'lsam, bu yoqqa kelayotgan paytimda sizga tushuntirsam, shunday yig'layman, ko'zimdan yosh oqmaydi-yu, qo'rqadi.
To'lqinlarimizda qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya hukumati prezident Vladimir Putinga O'zbekiston bilan harbiy hamkorlikni rivojlantirish shartnomasini imzolashni taklif qilgan. Seshanba kuni huquqiy informatsiya rasmiy portalida e'lon qilingan bildiruvda aytilishicha, Rossiya hukumati navbatdagi yig'ilishda O'zbekiston bilan harbiy hamkorlik shartnomasi loyihasini muhokama qilgan va qo'llab-quvvatlagan. Hukumat shartnomani imzolash bo'yicha Rossiya prezidentiga taklif kiritilsin degan qaror chiqargan. Shartnomada Rossiya O'zbekiston armiyasini yangi ishlab chiqarilayotgan istiqbolli qurollar va harbiy texnika bilan ta'minlashi, harbiy sohaga mo'ljallangan mahsulotlarni ta'mirlash, ishlab chiqarish, modernizatsiyalash va utilizatsiyalash bo'yicha ilmiy texnik hamkorlikni qo'llab-quvvatlash nazarda tutiladi. Turkmaniston prezidentining o'g'li parlament deputati bo'ldi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, Turkmaniston prezidentining yolg'izgina o'g'li Sardor Gurbanguliyevich Berdimuhammadov 20 noyabr kuni mamlakat parlamentining deputati etib saylangan. Turkmanistonda saylovlar va referendumlar o'tkazish bo'yicha Markaziy saylov komissiyasining televiziya orqali namoyish etilgan majlisda aytilishicha, o'tgan yakshanba kuni parlamentda bo'shab qolgan 3 o'ringa 3 saylov okruglarida saylov bo'lgan. Ahal viloyatining 24 Dushak saylov okrugidan Sardar Gurbanguliyevich Berdimuhammadov saylangan. Eslatamiz, Turkmanistonning hozirgi prezidenti Berdimuhammadov 2006 yilda o'sha paytdagi prezident Saparmurod Niyozov o'lim ortidan prezidentlik kursisiga o'tirgan edi. Yaqinda konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishga muvofiq Turkmanistonning prezidenti Berdimuhammadov umrbod prezident deb e'lon qilingan. Qozog'istonda Nazarboyevning ismini Qozog'iston poytaxti nomiga qo'shish taklif qilindi. Parlament deputati Quvonish Sultonov Nursulton Nazarboyevning ismini poytaxt Ostona nomiga qo'shishni taklif qildi deb xabar beradi mahalliy ommaviy axborot vositalari. Mustaqillikning buyuk yo'li mangulashtirilishi zarur deya ta'kidladi Quvonish Sultonov. Sultonovning taklifini kommunistlar fraksiyasidan deputatlar qo'llab-quvvatlagan. Milliy akademiyaning akademigi Sulton Sartayev poytaxtni Nursulton shahri deb o'zgartirishni taklif qilgan. 2009 yili Ozarbayjon elchisi Latif Gandilov esa Ostonani Sulton Ota qilib o'zgartirishni taklif qilgan edi. Qirg'izistonda prezident Almazbek Atambayevga impeachment e'lon qilish yuzasidan hujjatlarni to'plash jarayoni boshlandi. Bu haqda Qirg'iz parlamentidagi Atammekan fraksiyasi rahbari Umurbek Tekibayev 22 noyabr kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida bayonot berdi. Unga ko'ra, Atambayev va uning atrofidagi odamlar hokimiyatni uzurpatsiyalashga harakat qilmoqda hamda muxolifatga bosim o'tkazib kelmoqda. AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp Rossiya bilan aloqalarini qaytadan yo'lga qo'yish ehtimolini inkor etdi, lekin o'zining oldingi Washington va Moskva hamkorlik qilish kerak, ayniqsa Suriyada degan tezisini qaytargan. Bu gaplarni Tramp 23 noyabr kuni New York Times gazetasiga bergan intervyusida aytgan. U o'zining AQShning Iroqdagi urushi haqidagi avvalgi izohini qaytarib, bu urush kampaniyasini mamlakatimiz tarixidagi buyuk xatolardan biri bo'lgan dedi. Trampning aytishicha 6 yildan buyon fuqarolar urushi davom etib kelayotgan Suriyadagi vaziyatni hal qilish uchun unda bir necha o'ta kuchli g'oyalar borligini aytgan. Bular qanday g'oyalar ekanligi haqida esa hech narsa demagan. Biz Suriyada ro'y berayotgan aqlsizliklarga yakun yasashimiz kerak, dedi Tramp. AQSh va Rossiya Chexiya hukumatidan o'tgan oy Pragada hibsga olingan rossiyalik Yevgeniy Nikulin ekstraditsiya etishni so'ragan AQShda xaker hujumlarda ayblanayotgan Nikulinning ekstraditsiya etilishi haqidagi so'rovnoma Vashington va Moskvadan kelib tushgani haqida Chexiya Adliya vazirligi vakili Tereza Sheybalova ma'lum qildi. Sheybalovaga ko'ra, bu masala yuzasidan Praga prokuraturasi qaror beradi. Vazirlik bu so'rovnomalarni ko'rib chiqadi, bugun erta Praga prokuraturasiga yuboradi, dedi Sheybalova. 1987-yilda tug'ilgan Nikulin 5 oktyabr kuni Pragada qo'lga olingan edi. Kaliforniya sudi uni Amerikadagi bir qator obyektlarga qarshi xakerlik hujumlarida ayblamoqda. GM O'zbekiston shirkati MDH bozori uchun Ravon R4 rusumidagi avtomobillarni ishlab chiqarishni boshladi. Mahalliy matbuotning 22 noyabr kuni xabar berishicha Ravon 4 Asaka zavodida ishlab chiqariladi. Zavod matbuot xizmatining bildirishicha Ravon 4 ning 1 partiyasi Rossiyaga jo'natilgan. Yaqin kunlar ichida MDHning boshqa davlatlariga ham mazkur mashinalarni jo'natish rejalashtirilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.mobi sahifasida kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz ham ozodlik yangiliklaridan o'z vaqtida xabardor bo'lasiz. Buning uchun Telegram, WhatsApp, Odnoklassniki, Instagram, Facebook va YouTube'dagi do'stlarimiz safiga qo'shilishni unutmang. Demak, ijtimoiy tarmoqlardagi telefon raqamlarimizni birozdan so'ng dasturimiz davomida yodingizga solib o'taman. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston, o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar, voqealar tafsilotiga ko'chadi va dastlab diqqatingizni O'zbekistondagi ma'rifatli qatlam ziyolilar, demak, e'tiroziga, ularning, demak, diqqat markaziga tushgan sirtdan qaraganda oddiy bo'lib ko'rinadigan bir voqeaga bormoqchiman. Toshkentdagi Mirzo Ulug'bek nomli O'zbekiston Milliy universiteti foyesi do'koni qolaversa mamlakat bo'ylab maktab tovarlari bilan oldi-berdi qiladigan qator do'konlarda sotilayotgan 12 varaqlik maktab o'quvchilari uchun chiqarilgan maxsus daftar muqovasiga Beruniyning tasviri tushirilgan bo'lib, ostiga Abu Ali ibn Sino deb yozilgan. Rasm tagida ibn Sino yashab o'tgan yillar 1441-1500 deb berilgan. Zotan Abu Ali ibn Sino 980-1037 yillarda yashab o'tgan. Berilgan sana esa Alisher Navoiy yashagan yillar sanasidir. Ozodlikning Sharq nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasidagi manbasi bu daftarning ayni nashriyotda chop qilinganini tasdiqladi.
Muqovadagi xatoni ko'rib ozodlikka xabar qilgan universitetning filologiya fakulteti talabasi Jamshidning aytishicha, daftar universitet foyesida bir haftadan beri sotilmoqda.
Mamlakatning eng katta o'quv dargohida sotilayotgan daftar varag'i ustida bir emas, 3 xato bor. Muqovadagi surat ostiga Abu Ali ibn Sino deb yozilgan. Aslida esa suratda Abu Rayhon Beruniy tasvirlangan. Keyin rasm ostiga Ibn Sino yashab o'tgan yillar 1441-1501 deb berilgan. Zotan Abu Ali Ibn Sino 980-1037 yillarda yashab o'tgan. 3 xato esa xlotin yozuvida yozilgan. Ibn Sino so'zidagi B harfi lotincha emas, kirilchada yozilgan,
dedi suhbatdosh. Suhbatdoshga ko'ra, surat Abu Rayhon Beruniyki daftar muqovasida keltirilgan ism Abu Ali ibn Sino. Yashab o'tgan yillar esa na Beruniyga va na ibn Sinoga tegishli.
1441-1501 yillarda esa ulug' shoirimiz Alisher Navoiy yashagan. Ammo nega Navoiyga oid bu raqamlar adashib qolganiga men ham hayronman,
deydi suhbatdosh. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, chorshanba kuni Milliy universitetning ma'naviy ishlar bo'yicha prorektori xatoli daftar voqeasidan xabar topib, do'konchiga ustida imlo xatosi bor bu daftarlarni sotmaslikni buyurgan. Universitetdagi ozodlik manbalariga ko'ra, do'konning bevosita universitet rahbariga bo'ysunmasligi ma'lum bo'ldi.
Do'kon ijaraga olingan, ijara shartnomasida do'konchining assortimentiga universitet rahbariyatining aralashuvi ko'zda tutilmagan. Lekin do'konchi murosa qilib daftarlarni sotuvdan oldi. Do'konchi bu daftarlarni Sharq nashriyotiga qarashli skladdan olgan ekan. Daftarning ortida ham Sharq nashriyotida chop qilingan degan yozuv bor,
deydi manba. Ozodlikning Sharq nashriyot matba aksiyadorlik kompaniyasidagi manbasi bu daftarning ayni nashriyotda chop qilinganligini tasdiqladi.
Nashriyot redaktorlaridan xato o'tgan. Aslida bu texnik xato. Rahbariyat xato muqovali daftar voqeasidan xabardor. Sizdan boshqalar ham e'tiroz bildirdi. Hozir omborlarni tekshirib ko'ryapmiz. Sotilmay qolgan daftarlar bo'lsa qayta muqovalashga jo'natamiz,
dedi manba. Shu o'rinda manba maktab uchun daftar kitoblar umuman Sharq nashriyotida bosilishini va ba'zi shirkatlar o'z yashirin sexlarida ham daftar tikib sotayotganiga e'tibor qaratdi.
Darsliklar, kundalik va sinf daftarlari chiqarish bilan bizdan boshqalar ham izinsiz shug'ullanishadi. Ular bizni grifni o'z mahsulotiga bezbetlarcha qo'yib qo'yishadi. Siz aytgan daftarni shunaqa sexlarda tikilgani ehtimoli bor. Albatta buni tekshiramiz,
deydi manba. Taniqli noshir akademik Anvar Mirzo Husaynovning ozodlikka aytishicha, bundan oldin maktab daftarlari ustiga reklamalar joylangani va kino yulduzlar tasviri tushirilgani tanqid qilingani ortidan daftar muqovalariga allomalar tasviri tushirish amaliyoti boshlangan.
Bunga bir baho berish ham qiyin. Bu endi u iste'molchilar o'zi baho beradi, kim olmaydi buni. Endi o'quvchilar bechoralarga qiyinda. Endi bu xato, bu endi texnik xato, menimcha ataylar bu ishni qilmaydi hech kim,
deydi noshir. Ozodlik bu daftar rasmini ijtimoiy tarmoq muhokamasiga olib chiqqanda xato topuvchilar soni o'nlab ekani ayon bo'ldi. Daftar muqovasiga mutafakkirlar rasmi va ulardan iqtibos qo'yish sovet davrida ham mavjud edi.
Shunday qilib, O'zbekiston do'konlarida maktab o'quvchilari uchun sotilayotgan daftarlar muqovasida Abu Ali ibn Sino deb Beruniyning surati qo'yilgan, tug'ilgan sanasi, ya'ni Abu Ali ibn Sinoning tug'ilgan sanasi deb Alisher Navoiy yashab o'tgan yillar qo'yilgan. Bir muqovaning o'zida nechta xato borligini siz ham sanab topib ko'rmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.mobi sahifamiz yoki ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlar lentamizga qo'shiling. Ayni damlarda Facebook ijtimoiy tarmog'ining yangi funksiyasi, ya'ni jonli eshitish funksiyasi ishga tushdi va dasturimizni bevosita jonli tarzda eshitish imkoniga ham egasiz. Hoziroq Facebookga kirib, Ozodlik sahifasini topsangiz, demak, dasturimizni jonli tarzda eshita olasiz. Ayni paytda har bitta maqola, uning surat va video tasvirlarini ko'rib, o'z sharhlaringizni ham Facebook orqali Ozodlikda qoldirish imkoniga egasiz. Demak, ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Navbatda tanishadiganimiz lavha ham yana O'zbekiston maktablari, bu yerdagi vaziyat bilan bog'liq. Andijon viloyatining Asaka tumanidagi 59-chi umumta'lim maktabi ayni qish mavsumida ta'mir uchun yopilmoqda. Bu haqda maktab rahbarlari tomonidan ogohlantirilgan ota-onalarning ozodlikka aytishlaricha, ularning farzandlari endi 5 kilometr masofadagi boshqa maktabga piyoda borib o'qishlari kerak bo'ladi. Kunlar qisqargan qish pallasida farzandlarning maktabga eson-omon borib kelishidan ota-onalar xavotir olmoqda. Bir necha kun oldin Andijon shahridagi yana bir boshqa 37-chi maktab ham qish mavsumida remontga yopilgan edi.
Asaka tumanining 59-chi umumta'lim maktabida ta'lim oladigan o'quvchilar ota-onalarining ozodlikka aytishicha, ayni qish pallasida ular maktab ta'mirga yopilishi haqida ogohlantirilgan.
O'tgan kuni maktabda ota-onalar yig'ilishiga chaqirishdi. Borsam, maktab direktori Dilfuz opa, maktabimiz remontga yopiladi ekan. Shunga endi bolalaringiz 5 kilometr uzoqlikdagi 60-chi maktabga borib o'qishlariga to'g'ri keladi, deb aytdi. Hammamiz hayron qoldik. Nega endi ayni qish pallasida remont qilyapti? Yozda mana maktab 2 oy bo'sh turdi-ku, desak, direktor opa yuqoridan shunaqa buyruq keldi, deb aytdi.
Dedi xonalardan biri. Ana shu maktabning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining ozodlikka aytishicha, qish faslida boshqa maktabga ko'chishdan ular ham sarosimaga tushib qolgan.
Aytishlaricha 60-chi maktabning sport zalidan boshlang'ich sinflarga, 2-chi maktabdan esa yuqori sinf o'quvchilariga joy qilinyapti ekan. Buncha masofaga bolaning piyoda borib kelishini o'zi bo'lmaydi. Bundan tashqari yo'lda baland qavatli domlar, ochiq hovlilar, xilvat joylar ko'p. Ota-onalar asosan shundan xavotir olishyapti. Odatda kapital ta'mirlar yoz faslida qilinardi. Biz ham bu ishlardan hayron qoldik,
deydi maktab o'qituvchisi. Asaka tumanidagi 59-chi umumta'lim maktabining direktori Dilfuza Jo'raboyeva maktabning vaqtincha yopilishini tasdiqlar ekan, lekin bu haqda hali uzil-kesil qaror chiqmaganini ozodlikka aytdi.
Dasturga tushdik, lekin qachon ko'chiriladi, qachon bo'ladi bu narsa aniq bilmayman lekin.
Shu yoshi qishda ko'chadimi axi, yo bahordami, yozdami?
Endi qachon remontga tushdi, boshlansa shunda ko'chadi.
Qachon boshlansa?
Remontga qachon tushishini bilmayman. Bilmayman endi, pul qachon o'tsa davlat dasturidan, davlatdan endi maktabimizga pul tushsa, lekin boshlanadi remont.
Chunki ota-onalar xavotir bo'lib shikoyat qilishyapti-da, 60-chi maktabga, avvalgi 10-chi maktabga ko'chirishyapti, lekin 5 km uzoqda. Endi mana qish qorong'u kunlar, bolalarimiz tez qorong'u bo'lib qoladi, xavotir olamiz deyapti-da, shuni yozda ko'chirsa bo'lmaydimi ekan deb.
Yo'q, biz ularga ota-onalar kecha yig'ilish qilib, hammasiga tushuntirdik bu narsani. Unaqa narsa hali hech gap yo'q. Shular shoshilmay, vahima qilmanglar, vahima ko'tarmay turinglar. Biz qachon aytamiz, lekin ko'chishimiz aniq. Qaysi bitta maktablarga ko'chamiz. Qaysi maktabga hali aniq emas, lekin maktab istayapman men. Iloji bo'lsa yaqin o'rtadan maktablar topaman. Shunaqa deb tushuntirdik biz ota-onalarga,
dedi direktor. Dilfuza Jo'raboyeva maktab ta'mirining nega aynan qishda boshlanayotganini shunday izohladi.
Remontga tushdi, quruvchilar kelib, remontga tushdi, boshlaymiz, remontni boshlaymiz degan kundan boshlab ko'chamizda.
Shuni yozda qilsa bo'lmaydimi? Yozda kunlar.
Endi u davlat dasturiga tushgandan keyin u tomni yopadi. Bizga yangi anaqa buni issiqlik sistemasini o'rnatadi. Bu yerda bolalar xalaqit berish kerak emas o'quvchilarga. Xavfsizlik sistemasi degan narsa bor,
dedi maktab direktori Dilfuza Jo'raboyeva. Bu Andijon viloyatida ayni qish pallasida maktab ta'mirining boshlanishiga oid birinchi holat emas. Bir necha kun oldin Andijon shahrida joylashgan 37-chi sonli umumta'lim maktabi ham ta'mir ishlari uchun yopilgan edi. Bu haqda Ozodlikka Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali xabar bergan ota-onalarning yozishlaricha, bolalarning yangi o'quv joylaridagi sharoiti juda ham yomon.
Eng qizig'i shuki, maktab rahbariyati ushbu ta'mirlash ishlarini yozda boshlab, hozirgacha bitirsa bo'lar edi. Barcha bolalar va ota-onalar qiyin ahvolga tushib qolishdi. O'quvchilar har kuni bizning hududimizdan uzoqda joylashgan yengil sanoat kolleji yotoqxonasida o'qimoqda. U yerdagi sharoit juda xarob ahvolda. Iltimos, bizlarga yordam bering. Bu ahmoqgarchilikdan kim foyda ko'radi? Ayrim amaldorlar o'z ishini bilmaganidan yoki o'z manfaati uchun qilgan ish tufayli minglab odam endi sarsonu sargardon bo'lmoqda. Yotoqxonaning xonalari juda sovuq va qorong'u, svet umuman yo'q. Na oshxonasi bor, na yaroqli hojatxonasi bor. Qisqa qilib gapirsak, qish kunlarida bu kimga zarur? 37 sonli maktabning ahvoli bu yerdagi xarob sharoitlardan ancha yaxshi edi,
deb yozadi otalardan biri. Ozodlik Andijon viloyati xalq ta'lim boshqarmasidan bu masalaga munosabat ololmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz ham demak Andijondagi maktablarning qish qorovli kunlarda ta'mirga yopilishidan demak xabardor bo'lsangiz, bunday harakat, bunday reja sizning farzandlaringiz hayotiga bevosita daxldor bo'lsa, tafsilotlarni Ozodlikka yo'llashni unutmang. Buning uchun eng qisqa yo'l Ozodlikning Telegramdagi xabarlar lentasidir.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish katagiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Va salom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Demak, Ozodlikning Telegram kanaliga obuna bo'lsangiz, bizning xabarlarimizdan bevosita voqif bo'lish imkoniga, ayni paytda o'z xabarlaringizni bizga darhol yuborish imkoniga ega bo'lasiz. Suratlar, video lavhalarini jo'natishning ham eng oson va qisqa yo'li Telegram va WhatsAppdagi kanalimizga obuna bo'lishdir. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsiloti bilan davom etadi. Chinoz tuman prokurori javobida tilga olingan hujjatni ko'rsatishlarini talab qilish uchun men hozir Vazirlar Mahkamasiga ketayapman dedi. 23 noyabr kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatda o'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi Yelena Urlayeva. Urlayeva kuni kecha Toshkent viloyatining 2 tumani Bo'ka va Chinoz tumanlari prokurorlaridan o'z so'roviga rasmiy javob olganini bildirdi. Urlayevaning aytishicha, Chinoz tuman prokuraturasining rasmiy javobida O'zbekiston rasmiylari jamoatchilikdan yashirib kelayotgan sirlardan biri fosh etilgan.
O'zbekistondagi qo'rqmaslar guruhi keyingi yillarda byudjet tashkilotlari xodimlarining paxta terimiga majburiy jalb qilinishi holatlarini qayd etib kelmoqda. Guruhning 2 nafargina a'zosi bor. Ulardan biri Yelena Urlayeva, ikkinchisi jurnalist Malohat Eshonqulovadir. Bu ikki faol joriy yilda ham o'z kuzatuvlarini davom ettirdi. Guruh vakili Malohat Eshonqulova Toshkent viloyatining Chinoz, Yangiyo'l, Bo'ka va Qo'yichirchiq tumanlarida tibbiyot xodimlari paxta terimiga majburan jalb etilgani to'g'risida Ozodlikka yaqinda aytgan edi. Yelena Urlayeva pedagoglar va tibbiyotchilarning paxta terimiga jalb etilishiga qanday qonuniy asos borligiga qiziqib, Toshkent viloyati Bo'ka va Chinoz tumanlari prokurorlariga xat bilan murojaat qilgani va yaqinda o'z xatlariga rasmiy javob olganini Ozodlikka ma'lum qildi. Bo'ka tuman prokurori Nabiyevning Urlayevaga bergan rasmiy javobida umumiy o'rta ta'lim maktablari pedagoglarining paxta terimiga jalb etilganiga oid iddaolar o'z tasdig'ini topmagani aytilgan. Biroq Chinoz tuman prokurori vazifasini bajaruvchi Mahmudovning javobi bo'kalik hamkasbinikidan keskin farq qiladi. Rus tilida yozilgan javob xatida mana bunday deyilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016-yil 20-avgustdagi 2016-yilgi paxta hosilini ko'tarinki ruhda va nes nobudsiz terib olish to'g'risidagi bayonnomasining 4-bandiga binoan barcha xodimlarni paxta terimiga jalb qilish to'g'risida qaror qabul qilingan. Mazkur qaror asosida tuman uslubiy yordamni tashkil qilish va ta'minlash bo'limi, sobiq tuman xalq ta'limi bo'limi va tibbiyot muassasalari xodimlari paxta terimiga jalb etilgan deyilgan Chinoz tuman prokurori vazifasini bajaruvchi Mahmudovning javob xatida. Xatda tilga olingan bayonnomani O'zbekiston hukumati qabul qiladigan qarorlarni chop etadigan maxsus saytlardan va umuman internet resurslaridan topib bo'lmadi. Ozodlik o'z javobini sharhlab berishini so'rab, Chinoz tuman prokuraturasiga telefon orqali murojaat qildi. Prokuraturaning o'zini tanishtirmagan xodimi savollarga javob berishdan bosh tortdi. Bitta viloyatdagi 2 tuman prokuraturasining bitta masala yuzasidan javoblari 2 xil ekanligini sharhlar ekan Yelena Urlayeva bunday fikr bildirdi.
Вы знаете, в Буку мы почти что каждый день ездили, и мы их так действительно уже можно сказать достали, что
Bo'ka tumaniga biz deyarli har kuni qatnadik va tuman rasmiylarining joniga tegib ketdik desak bo'laveradi. Ular o'qituvchi va vrachlarni paxta terimiga jalb etish faktlari o'z tasdig'ini topmasligiga zo'r berib urinishdi. Chinozda esa biz kamroq bo'ldik va ular aksincha rasmiylar bu sohadagi harakatlarini qonuniy asosda amalga oshirganliklarini isbotlamoqchi bo'lganga o'xshaydi, dedi Yelena Urlayeva. Ikki ayoldangina iborat qo'rqmaslar guruhi a'zosi Yelena Urlayeva jamoatchilikdan maxfiy saqlanayotgan, Lekin Chinoz tuman prokuraturasi oshkor qilib qo'ygan hujjat Vazirlar Mahkamasining 2016-yil 20-avgustdagi 2016-yilgi paxta hosilini ko'tarinki ruhda va nes nobudsiz terib olish to'g'risidagi bayonnomasidan ko'chirma berishlarini so'rab 23-noyabr kuni Vazirlar Mahkamasiga yo'l oldi. Urlayevani hukumat rasmiylari qabul qildimi, yo'qmi? U bayonnomadan ko'chirma ola oldimi, yo'qmi? Hozircha noma'lum.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib O'zbekistondagi huquq faollaridan biri Yelena Urlayevaning Buka va Chinoz tumanlari prokuraturasiga qilgan murojaatiga ikki xil javob olindi. Ozodlikda bu javoblarning nusxasi mavjud va saytimizga kirsangiz bu javoblar qolaversa mazkur voqea haqidagi boshqa tafsilotlarni ham topib o'qishingiz va ko'rishingiz mumkin. Diqqatingizni endi boshqa mavzuga burmoqchi Chuman ozodlik o'tkazgan surishtiruv orqali bugungi kunda O'zbekistonda diniy ekstremizm ayblovi bilan qidiruvga berilganlar sonining kamida 40 ming bo'lishi mumkinligi aniqlandi. Mamlakat Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi tomonidan tuzilgan qidiruvdagilar ro'yxatidan xorijda uzoq vaqtdan beri o'qiyotgan va ishlayotgan o'zbekistonliklar xavotirga tushmoqda. Surishtiruv natijasida mazkur ro'yxatga Suriya va Iroqdagi jangarilarga qo'shilganlardan tashqari uzoq vaqt O'zbekistonga qaytmaganlar ham kiritilgani aniqlandi. Qidiruvdagilar ta'kidicha, bu ro'yxatga tushgan odam ushlangan taqdirda qamalishi aniq bo'lib, hech qanday ko'rinishda af unga qo'llanmasligi mumkin. Shaxs o'zining ushbu ro'yxatga qo'shilganidan mutlaq bexabar bo'lishi, yillar o'tib O'zbekistonga qaytgan payti Milliy xavfsizlik yoki Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan ushlanishi mumkin. Milliy xavfsizlik xizmati qidiruvdagilarning qarindoshlarini xabardor qilgan holatda esa bosim va tahdidlar boshlanishi aytilmoqda. Qora niqoblilar reydlari, tergov bo'limlariga sanoqsiz chaqiruvlar, militsiya bo'limlariga hisob berishlar, qidiruvga berilganlarning O'zbekistondagi yaqinlari boshdan o'tkazayotgan holatlarning bir qismi. Xolos. O'zbekistonga qaytganida o'zi bexabar holda qora ro'yxatga kiritilganidan bexabar holda vataniga qaytganida qo'lga olinayotgan va ana shunday tahdid ostida qolgan o'zbekistonliklar taqdiriga oid ozodlik o'tkazgan surishtiruv bilan tanishtirishni o'tgan dasturlarimizda boshladik. O'zbekistondan tashqarida uzoq muddat yursangiz qora ro'yxatga tushishingiz mumkin deb nomlangan ozodlik surishtiruvi ayni kunlarda web sahifamizda qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda diqqatingizga taqdim etilgan. Bu demak surishtiruv davomida ozodlik qator rasmiy hujjatlar nusxalari qolaversa mana shu ro'yxatga nomi kiritilgan o'zbekistonliklar bilan suhbatlar o'tkazdi va kattagina bu surishtiruvni jiddiy bir shaklda ozodlik ning veb saytidan topib o'qishingiz mumkin va ayniqsa xorijda yurganlar, ayniqsa yillardan beri O'zbekistonga bormasdan yaqin kelajakda borishni rejalayotgan o'zbekistonliklar bu surishtiruv va undagi ma'lumotlardan xabardor bo'lishlari maqsadga muvofiq ko'rinadi. Ozodlikning bugungi dasturidan shu surishtiruvning ikkinchi qismi, uning radio dasturlarga moslangan ikkinchi qismi bilan tanishishingiz mumkin. Demak, bu surishtiruv davomi bugungi muloqotimiz nihoyasidan o'rin olgan. U bilan tanishish uchun to'lqinlarimizda qoling. Ayni paytda yana bir bor eslatib o'taman. Bu surishtiruv bilan batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, ozodlikning veb sahifasiga www.ozodlik.mobi sahifasi, qolaversa ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, Imo va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlar kanaliga obuna bo'ling.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Demak, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz sizning bizga o'z xabarlaringizni zudlik bilan jo'natishingizga eng qisqa imkon beradi. Ayni paytda Ozodlik xabarlaridan o'z vaqtida voqif bo'lishingizga ham yo'l ochadi. Demak, ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilishni unutmang. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'taman. Rossiya hukumati prezident Vladimir Putinga O'zbekiston bilan harbiy hamkorlikni rivojlantirish shartnomasini imzolashni taklif qildi. Turkmaniston prezidentining o'g'li mamlakat parlamentiga deputat bo'ldi. Nursulton Nazarboyevning ismini Qozog'iston poytaxti nomiga qo'shish taklif etildi. Qirg'izistonda prezident Atambayevga impeachment e'lon qilish yuzasidan hujjat to'plash jarayoni boshlandi. AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp Rossiya bilan aloqalarini qayta yo'lga qo'yish ehtimolini inkor etdi. Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni demak, shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqab, keng muhokamaga sabab bo'layotgan va ijtimoiy tarmoqlar ortidan ayrim ommaviy axborot vositalari sahifalariga ham ko'chgan bir xabar, soxta xabar ortidan bunday voqea, demak, sabablarni o'rganish urinishi davom ettiradi. Bu tanishadiganimiz lavhaga fake, ya'ni soxtalik anatomiyasi deb nom berdik. Ommaviy axborot vositalarida so'nggi paytlarda tarqab borayotgan ayrim mutlaq tekshirilmagan ma'lumotlar jamoatchilik va demak ommaviy axborot vositalari e'tiborini o'ziga qaratmoqda. Shu kunlarda tarqalgan O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimovaning o'limi to'g'risida paydo bo'lgan xabar deyarli barcha rus tilidagi gazeta jurnallarda jiddiy muhokamalarga sabab bo'ldi. Soha mutaxassislari tekshirilmagan bunday ma'lumotlarning, soxta ma'lumotlarning ayniqsa O'zbekiston kabi axborot taqchilligi sezilayotgan davlatlarda jiddiy oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirmoqda.
Shu yilning 22-noyabr kuni Center 1 internet nashrida O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora to'g'risida shum xabar paydo bo'ldi. Internet nashri O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidagi manbasiga tayanib ma'lumot berishicha, 44 yashar Gulnora Karimova 5-noyabr kuni zaharlanish oqibatida vafot etgan va shu kuniyoq tunda Toshkentning Minor qabristonida ko'milgan. Manba shaxsan Gulnora Karimovani ko'mishda ishtirok etib, C1ga telefon orqali uning farzandlari Islom va Imonning huquqsiz va nochor ahvolda ekanidan xavotir bildirdi, deyiladi axborot xizmati maqolasida. Xabar ortidan deyarli barcha Rossiya ommaviy axborot vositalarida Gulnoraning o'limiga bag'ishlangan xabar maqolalar chop etildi. Ayni paytda Gulnoraning o'limi to'g'risidagi ma'lumotlar ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar orqali ham tarqala bordi. Gulnoraning ko'rsating Twitter akkaunti bir qator xalqaro inson huquqlari ekspertlari va jurnalistlarga ham xuddi shunday mazmunda xabar yuborgani ma'lum bo'ldi. Firganaru axborot agentligi rahbari Daniel Kislov ham Gulnoraning o'limi to'g'risida foto dalillar olganlar qatorida. Ozodlik bilan suhbatda u bu xabarni hatto sharhlash hojati yo'qligini bildirdi.
Bu manba menga oldindan tanish. Men u bilan shaxsan Twitterda yozishdim va u O'zbek prezidentining qizi o'limi borasida juda g'alati dalillarni, fotolarni undan oldim. Fotosuratlar va matnni tekshirib ko'rib, meni bu soxta, fake, buyurtma va hokazo ekaniga ishonch hosil qildim. Buni chop etganlar haqiqiy jurnalistika va tahririyat ishi to'g'risida noto'g'ri tasavvurlarga ega. Buning kimga kerakligini bilmadim, ammo ijtimoiy tarmoqlar jurnalistlar uchun axborot manbasi emas. Har qaysi anonim akkaunt olamni effektli suratlar bilan larzaga keltirib birdan yo'q bo'lib ketishi mumkin,
deb yozdi jurnalist Daniel Kislov. Dar haqiqat, ozodlik tomonidan Gulnoraning o'limi to'g'risida asosiy ma'lumot tarqatuvchi manba sifatida aniqlangan Show Me Gulnara, ya'ni menga Gulnorani ko'rsating Twitter akkaunti hozirda yo'q qilinganini ko'rish mumkin. Bir kun o'tar o'tmas Rossiya nashrlari toshkentlik manbalarga tayanib, birin-ketin Gulnora Karimovaning o'limini inkor eta boshladi. Facebookdagi sahifada Deti Karimova akkaunti ma'muriyati Gulnoraning o'g'li Islom Karimovdan ma'lumot olib, Gulnoraning o'limi yolg'on ekanini xabar qildi. Norvegiya Helsinki qo'mitasi katta maslahatchisi, huquqmoyachisi Ivar Dali ham Twitter orqali Gulnoraning o'limi to'g'risida fotosuratlarni olgan. Ozodlik bilan suhbatda u bunday tekshirilmagan ma'lumotlarning tarqalishini eng avvalo O'zbekiston uchun salbiy ta'sirga ekanini bildirdi.
Но особенно в Узбекистане это очень важно, потому что в официальных нет нормальной информации. Там все контролируется.
Bu O'zbekiston uchun juda muhim, chunki davlat tomonidan nazorat qilinadigan rasmiy axborot vositalarida jo'yali ma'lumot topib bo'lmaydi. Norasmiylarda esa bo'lmagur gaplar beriladi. Toshkent, Samarqand yoki Buxorodan bo'lgan oddiy o'zbek qayerdan ishonarli ma'lumot olsin? Bozorda o'tirgan odamlar faqat mishmishlar orqali xabar topadi. Shu sababli O'zbekistonda hech bo'lmaganda bitta haqiqiy ma'lumotni tarqatuvchi sayt yoki nashr bo'lishi zarur. Eng achinarlisi, ko'plab Rossiya axborot vositalari buni haqiqat sifatida o'zlarida chop etdi, dedi Ivar Dali. Huquqmoyachisi bu ma'lumotni tarqatgan shaxs yoki shaxslar o'z maqsadiga erishgani Ya'ni o'z kasbiga loqaytlik bilan qaragan jurnalistlar yordamida jamoatchilikning Gulnora Karimovaga e'tiborini qaratganini alohida ta'kidladi.
Если ты увидишь на Facebook или Twitter убили Гульнару Каримову, любой, конечно,
Agarda siz Facebook yoki Twitterda Gulnora Karimovani o'ldirishdi xabarini ko'rib qolsangiz, so'zsiz saytga kirasiz. Reklama uchun pul ketdi, reyting oshdi. Ammo bu jurnalistika emas. Afsuski, ayniqsa Markaziy Osiyoda jiddiy axborot tashkilotlari va yolg'on tarqatayotgan Rossiya nashrlari o'rtasida farqni bilishmaydi va qo'rqamanki, bu kabi yolg'on ma'lumotlar odamlarni chalg'itadi, deya xulosa qildi Ivar Dali.
Eshitganingiz kabi 22 noyabr kuni hozirga qadar nomi deyarli ko'pchilikka ma'lum bo'lmagan internet saytlaridan birida paydo bo'lgan soxta ma'lumot bir necha soat ichida ommaviy axborot vositalari tomonidan ham chanqoqlik bilan qabul qilindi va qayta ko'chirib bosila boshlandi. Ayni paytda aksar Rossiya nashrlari O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimovaning 5 noyabr kuni o'lganiga oid ma'lumotning soxta ekanini ta'kidlamoqdalar. Eng so'nggi xabarlardan biriga ko'ra, Islom Karimovning nabirasi Gulnora Karimovaning o'g'li boshqa, ya'ni Islom Karimov junior onam tirik deb BBC muxbiriga bayonot bergan. BBC bilan qisqa muloqotda hozirda Londonda yashayotganini aytgan Islom Karimov onam 2014-yil fevralidan beri hali ham uyda ushlab turilibdi. Singlim endi uy qamog'ida emas, lekin mamlakatni tark eta olmaydi. O'zim esa Londondaman degan. Demak, Gulnora Karimova ozod lik manbalariga ko'ra ham ayni kunlarda Toshkentda O'zbekistonda uy qamog'ida saqlanmoqda. Uning o'lganiga oid bunday soxta xabarning qanot chiqarib zudlik bilan hamma yoqda tarqab ketganini sharhlayotgan mutaxassislar eshitganingiz kabi O'zbekistondek axborot yopiq bir jamiyatda soxta xabarlarning tarqalishiga qulay zamin mavjudligini bu jamiyatga tahdid sifatida baholadilar. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimiz endi Rossiyadagi o'zbekistonliklar taqdiri bilan bog'liq voqea tafsilotiga ko'chadi. O'zbekistonlik Xolisa Masharipova eri va 2 farzandi bilan Rossiyaning Tver shahri deportatsiya markazida 5 oydan buyon ushlab turilibdi. Shu yil yozida 3 nafar bog'cha yoshidagi bolalari bilan bo'lganiga qaramasdan Tver sudi Xolisani migratsiya qonunlarini buzganlikda aybdor deb topib, bolalarisiz deportatsiya markazida qoldirishga qaror qildi. Oradan bir hafta o'tar o'tmas kasal otasi bilan qolgan bolalarning biri 4 yashar Anoroy kech tunda elektr urishi oqibatida kasalxonada jon berdi, deydi bu oila fojiasini o'rgangan Moskvadagi muxbirimiz Davlat Qudrat.
35 yashar andijonlik Bahrom Ismoilov fojiadan bir necha kun oldin oshqozoni yarasi yorilib ketib, jarrohlik amaliyoti o'tkazgani va oilasi qiynalayotgani sabab muhlatdan oldin shifoxonadan uyga qaytgan. Xolisa bemor erini 3 bolasi bilan qoldirib, egiluk keltirish uchun ko'chaga chiqqanida politsiya xodimlari uni to'xtatib, hujjati bo'lmagani sabab politsiya idorasiga keyinchalik sudga keltirishadi.
Nima tushib keldida sudrab olib ketishdi. Itni qanaqa sudraysiz? Shunaqa sudrab olib ketishdi. Dedim, mani bolalarim kutyapti, kichkina bolalarim dedim. Ular adliyaga olib borib, sudga bordik, ertasiga sudga nima qilishdi. Sudyaga aytdim, bolalarim bilan bo'lsa dedim, mayli dedim. Nima qilsang qilish dedim. Sud, yo'q, biz individualina qilamiz. Ma'qulda shu oxirgi ko'rganim sudda ko'rdim qizim bo'ldi. Undan keyin ayajon degan gapini ham eshitib bilganim yo'q bo'z qizini ham.
Ona bolalardan ayrilgandan 4 kun o'tib Bahrom va Xolisa boshiga katta fojia tushadi. Kech tunda 4 yashar qizalog'i uyg'onib, tashqariga tuvakka chiqishida elektr toki urishi oqibatida jon beradi.
Xotinim endi emizadi-yu uni. Ha, emadi. Shu paytda endi onasini yo'qotib qo'yib, bu kechasi 3:30 to'rgada uxlamaydigan bo'lib qoldi. Shu paytda bu kuni soat 3:30 da kichkina qizim uxladi, keyin men uxladim. 1 soat 1:30 soatdan keyin katta qizim turganda turib garshokka chiqaman deb segiz qistab tashqariga chiqqanda shu paytda tok ulashib qolgan bo'lgan temirga, izolentasiya yechilib ketib, shu temir devorni ushlaganda tok urganda. Vinovat qilishib просто menga hozir endi shtraf chiqarishdi. Shtrafni endi qanaqa to'laymiz? Menga nima qilib turgan aytaymi? Sudya ham bildi. Mana ko'rib turibman, hammasini bolasini beryapti sirasi. Nima bu bunga men shu meni bolam o'lishi shunaqa bo'lish sababchi bo'lish kerak menda. Men просто tushunmay turibman. Ham men qizim yo'q, ham menga shtraf bo'lsa, ham endi 6 oy shu o'tirsam men.
Qizaloqni yori do'stlar Tver shahrida ko'mishadi. Ko'mish paytda Bahrom politsiya bo'limi qamoqxonasida, Xolisa esa deportatsiya markazida ushlab turilgan. Farzandi ko'milgandan so'ng Bahrom va qolgan 2 farzandi Xolisa ushlab turilgan deportatsiya markaziga qaytariladi. 3 oy davom etgan tergov va mahkama tortishuvlaridan so'ng Tver sudi Bahrom Ismoilovni ehtiyotsizlikdan odam o'ldirish bo'yicha aybdor deb topdi va unga nisbatan 75 ming rubl jarima to'lash hukmini chiqardi. Er-xotin Ismoilovlarning aytishicha, ularda jarima pulining to'lash iloji yo'q va jarima to'lanmas ekan ularning O'zbekistonga jo'nashlari yanada uzoqqa cho'zilishi mumkin. Xolisa boshiga tushgan musibat eri va o'zining sog'lig'iga shikast yetkazganini aytadi. Ozodlik Bahrom Ismoilov va Xolisa Masharipova ishi bo'yicha ma'lumot olish uchun Tver tergov boshqarmasi va ichki ishlar bo'limiga murojaat qildi. Har ikki idora rasmiylari telefon orqali biror ma'lumot berilmasligi va rasmiy so'rov yuborish taklifi bilan cheklanishdi. Ismoilovlar oilasi muammosi yuzasidan Ozodlik Moskvadagi Grajdanskaya Sodeysiya inson huquqlari tashkilotiga murojaat qildi. Ozodlik murojaatdan so'ng ushbu tashkilotning Tver viloyatidagi advokati Vladimir Shamkin Ismoilovlar muammosini o'rgana boshlaganini bildirdi. Bahromning xotini va bolalarini yaqin kunlarda O'zbekistonga yuborishlari mumkin. Bu haqda men gaplashgan Tver Sulsik idorasi rasmiylariga ko'ra, shu kunlarda bilet puli masalasi hal etilishi mumkin. Bahrom masalasiga kelsak, uning O'zbekistonga chiqishiga taqiq qo'yilgan. Sud hukmi bo'yicha Bahrom 75 ming rubl to'lashi lozim. Men ushbu jarimani mahkama orqali bekor qilinishi bo'yicha ish boshlamoqchiman, dedi advokat Vladimir Shamkin. Huquq faollari Rossiyaga ishlash uchun yosh bolalari bilan kelayotgan ayrim markaziy osiyolik muhojirlar o'z farzandlari hayotini xatar ostiga qoldirishlari mumkinligidan ogoh etib kelishadi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizni endi Ozodlikning barchangiz uchun ochiq bo'lgan erkin mikrofon ozod mikrofoniga bo'lgan qo'ng'iroqlardan biri asosida o'tkazilgan suhbat davom ettiradi. 23 noyabr kuni Ozodlik bilan gaplashish istagini bildirganlar orasida balki nomi ko'pchiligingizga, nafaqat men yoki boshqa hamkasblarim, balki ko'pchiligingizga notanish bo'lgan Mauritisdan
qo'ng'iroq qilgan Xadichaxon ismli demak namanganlik chevar ayol ham bo'ldi. O'zbekiston va O'zbekistonda qolgan yaqinlarini nihoyatda sog'inganini bildirgan bu ayol bilan suhbatimiz bugungi demak ozod mikrofon ruknidan o'rin oldi.
Mamlakatingizning nomini ham eshitmagan ekanim. Qaysi mamlakatdasiz?
Ha, Mavrikiy shahri.
Qanaqa qaysi qit'ada u? Osiyomi?
Afrika, Afrika orollariga qarasa kerak.
Qanaqa qilib borib qoldingiz yurtlarga?
Ha, Malezyada, o'sha savdo bo'yicha Malezyaga kelganman. Bir gostinitsada qolganmiz. Shunda buni ukasi bo'lgan, o'g'il ukalari bo'lgan. Shu o'g'il ukalari o'sha paytda vafot etmagan edi, birdan 4 yil oldin. Shularning gostinitsasi bo'ldi. Shularning gostinitsasiga kelib tushganman. Kelib chiqqan paytimda shu odamlar hali pastida, pastda registratsiyada shu odamlar tanishib qoldim.
Malezyada?
Shu odam. Ha.
Shu mavritislik bola bilan tanishib qoldingizmi?
Aha, shu bola bilan tanishib qoldim. Keyin telefon orqali gaplashib turdik. Menga ozgina yordam berdi. Ozgina emas, juda ham katta yordam berdi.
Nima, moliyaviy jihatdanmi?
Ha, menga turmushga chiqasanmi deb taklif. U birinchi kunda taklif qilgan. Men hayron qolganman, shokka tushib qolganman. Itol birinchi ko'rgan ayolimga qanday qilaman? Balki yomon deb men bu odam aytdi. Men dedi, men odamni shunda ko'rib, gaplardan, shunda odamni tuzilishidan, kiyinishidan, gap so'zidan odamni qanaqaligini bilaman dedi. Bunga kelgan aytdim endi. Men siz polvonlikdan ham xabaringiz bor ekan dedi, kulishdik, hazillashdik, shu bilan endi tanishib ketdik. Xo'jayinim yo'q dedim, xo'jayinim qornimdaligida o'tib ketgan, o'g'lim qornimdaligida. Hozir men mashu bolamni voyaga yetkazaman deb hali turmushga chiqmaganman dedim. O'g'lim dedim, hozir litseyda o'qiyapti, hozir o'g'limni dedim o'qitishim kerak, dedim o'g'limga uy-joy qilishim kerak, o'g'limni o'ylatishim kerak, yordam berolsangiz mayli, sizga turmushga chiqaman, men o'g'limdan voz kechib ketolmayman, chunki men o'g'lim uchun yashayman degan paytimda bu aytdi, men yordam beraman sizlarga qo'limdan kelganicha dedi. Xo'p, qani ko'ramiz dedim. Keyin bu odam uchun yordam berdi. Hozir basim juda ham to'lib qolgan. O'g'lim hozir bag'rimda, o'g'lim olib keldim yonimda.
Necha yoshar o'g'lingiz?
O'g'lim hozir 23 ga kiradi yanvarda.
O'zbekistonni Namangandanmi sizlar?
Ha, Namangandan.
Xo'p, o'g'lingiz olib keldingiz. Bu odamga rasman turmushga chiqdingizmi keyin endi?
Ha, o'g'lim olib keldim, universitetga joyladi. Hozir elektronik universitetda o'qiyapti.
O'g'lingiz yoningizda, bag'ringizda. Bu odam kim endi menga? Men tushunmayman. Bu Orol mamlakat ekan. Bu millati kim ularni, dini qanaqa? Men ozgina tushuncha beringda. Qashqadaryoda gaplashishadi.
Bu yerda kriol tilida gaplashishadi. Keyin bu yerda hindlar ham yashaydi, afrikalar ham yashaydi, chinizlar ham yashaydi, ruslar, hamma mamlakatda odamlar bor. Faqat o'zbek odamlar yo'q ekan.
Birinchi o'zbeksiz-a demak?
Biz kelib o'rnashdik.
Birinchi O'zbekiston bayrog'ini sochaga osib qo'ydingizmi? Birinchi o'zbek keldi Orolga deb. Necha yil bo'ldi u yerga o'tib ketganingizga, Orolga?
Ha, 4 yil bo'lib qoldi. Hozir o'sha biz dam olishga borganimizda, shu bichka dam olishga borganimizda doim o'zbek va musulmonlarni qo'shiqlari, o'zbek qo'shiqlari qo'yib doim mazza qilib dam olib o'tiraman, o'zimni o'zbek qo'shiqlarimni eshitib. Hech qachon ingliz tilida, frans tilida eshitmayman.
Xo'p, endi Xadichaxon, nima, baxtiyormisiz, mamnunmisiz hayotingizdan?
Manchalik baxtli ayol bo'lmasa kerak.
Yo'g'i?
Bu dunyoda. Prezidenti ham xotini manchalik baxtli emas deb o'ylayman.
Ma'noda?
Ayollik tariqasida, ayolligini aytmoqchiman, manchalik baxtli ayol yo'q, chunki xo'jayinim judayam mehribon. Judayam mehribon. Oshirib yuboradi mehribonligini.
Yo'g'i?
Judayam yaxshi.
Demak, sizni sevadi. Siz ham yaxshi ko'rasiz meringizni?
Judayam yaxshi
ko'raman. Yaxshi
ko'rasiz. Bu dunyoda men sevgi yo'q deb o'ylardim. Lekin bor ekan. Baribir endi oilada bir-birini hurmat qilish kerak. Shu bo'lsa kerak.
Qaysi tilda gaplashasiz eringiz bilan?
Ingliz tilida.
Ingliz tilida. U millati kim eringiz? Hindmi?
Yo'q, Maroshes.
Maroshes.
Maroshes. Tili fransuz tilida, kriol tilida. Ona tili kriol tilida, lekin fransuz tilida ham gaplashadi. Bizda hali rus tilida gaplashgan singlimiz
fransuzcha gapiradi. Ha, nima ish qiladi? Kasbikori nima endi deringiz?
Men erim kasbkorlari qassob.
Yo'q. Ay, nima deydi? Pichog'ingiz moy ustida demak.
Lekin qassob xotini bo'lish osonmas ekan. Voy, har kuni go'sht, 2 kilo go'sht. Hozir yo'q, to'xtatganman go'sht yeyishdan. Hozir faqat baliq yeyman. O'sha chicken, mana tovuq go'shti. Hozir parxezga o'tib oldim yaqindan beri, 1-2 oydan beri.
Ha, xo'p, endi O'zbekistonga solishtiring, O'zbekistonga, Namanganga solishtiring. Qanaqa endi u yoqdagi hayotingiz qanaqa edi, bu yoqdagi hayotingiz qanaqa, sog'inyapsizmi? Qachon bordingiz oxirgi marta?
Ilgariga hayotimda lekiga to'g'risi non suvga botirib yegan kunlarim ham bo'lgan. Qiynalganman, lekin hech qachon qiynalyapman, och qolyapman deb uyda o'tirib qolgan ayolmasman. Ishlayman, ishlaganman, doim ishlab kelyapman.
Kasbikoringiz nima edi O'zbekistonda?
Kasbikorim shu tikish bitishga
chevar bo'lgan. Oxirgi marta qachon bordingiz O'zbekistonga? U yerda yaqinlaringiz qoldimi, ota-onangiz?
Bundan 2 yil oldin agar ota onam tirik bo'lganlarida hech qachon Mavritiyaga kelgan bo'lmasdim. Ota onam yo'qliklar uchun mani singillarim bor, 5 ta singlim bor, hammasini turmush o'rtog'i bor, yoshlari katta katta kelgan, mani farzandlari bor, hammalar uyli joyli bo'lib ketishgan. O'zbekistonga borsam qandaydir o'zimni bu yoqqa kelayotgan paytimni sizga tushuntirsam, shunday yig'layman, ko'zimdan yosh oqmaydi-yu, qo'rqadi.
Tushunmadim, kelgiz kelmaydimi? Kelgiz kelmaydimi?
Yo'q. Yo'q.
O'zbekistondan qo'yib keladi.
Bu yerga ketayotganimda ham yig'layman.
Gaplashib turasizmi singillaringiz bilan?
Albatta.
Ke deyishadimi sizga ham?
Doim telefon qilgan paytimda hech xursandchilik bilan gapirishmaydi-da. Yig'lab gapirishadi hammalari.
Birortasi kelib ko'rdimi hayotingizni Mauritsdagi?
Yo'q.
Taqdiring shunaqa bo'lishi xayolingizga kelmadi masalan?
Men ayol kishi hali palaxmon toshi deysa man yaqinimdagi bu ayol kishini toshga o'xshatishadi, tovba dedim. Taqdir peshonam shaqayu bilgan ekan. Kim yashayapmiz endi. Men yaqinlarimni juda ham sog'inaman. Juda ham sog'inaman.
Ayting, birorga aytadigan gapingiz bo'lsa, yaqinlaringizga mabodo eshitib qolsa ayting.
Yaqinlarimga hammalari hech qachon kasal bo'lishmasin. Doim sog' salomat bo'lsin. Meni tanigan, bilganlar hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Sog'lik bo'lsa hamma narsa bo'lar edi, hamma narsa topilar edi.
Hind okeanidagi Mavriki orol davlatida yashayotgan Baxtiyor, u bekasi namanganlik chevar Xadicha xon bilan suhbat edi. Ozodlik surishtiruvi. O'zbekistondan tashqarida uzoq muddat yursangiz, qora ro'yxatga tushishingiz mumkin. 2-chi qism.
Ozodlik radiosi o'tkazgan surishtiruv orqali bugungi kunda O'zbekistonda diniy ekstremizm ayblovi bilan qidiruvga berilganlar soni kamida 40 ming bo'lishi mumkinligi aniqlandi. Milliy xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligi tomonidan tuzilgan qidiruvdagilar ro'yxatidan xorijda uzoq vaqtdan beri o'qiyotgan va ishlayotganlar xavotirga tushmoqda. Surishtiruv natijasida mazkur ro'yxatga Suriya va Iroqdagi jangarilarga qo'shilganlardan tashqari uzoq vaqt O'zbekistonga qaytmaganlar ham kiritilgani aniqlandi. Qidiruvdagilar ta'kidlashicha, bu ro'yxatga tushgan odam ushlangan taqdirda qamalishi aniq bo'lib, hech qanday ko'rinishdagi af unga qo'llanmasligi mumkin. Shaxs o'zining ushbu ro'yxatga qo'shilganidan mutlaqo bexabar bo'lishi, yillar o'tib O'zbekistonga qaytgan paytda ushlanishi mumkin. Milliy xavfsizlik xizmati qidiruvdagilarning qarindoshlarini xabardor qilgan holatda esa bosim va tahdidlar boshlanishi aytilyapti. Qora niqoblilar reydlari, tergov bo'limlariga sanoqsiz chaqiruvlar, militsiya bo'limlariga hisob berishlar, qidiruvga berilganlarning O'zbekistondagi yaqinlari boshdan o'tkazayotgan holatlarning bir qismi xolos.
Mirziyoyev Karimovning diniy ekstremizm bo'yicha siyosatini davom ettirmoqchi.
Shavkat va uning 29 hamqishlog'i Islom Karimov davridagi diniy ekstremizmga qarshi kurash siyosati natijasida qidiruvdagi shaxslarga aylangan. Huquq faollari fikricha, prezident Karimovning ushbu siyosati bois aksar begunoh insonlar diniy ayblov bilan qurbon qilindi. Karimov o'limidan so'ng bu boradagi siyosat o'zgarishiga umid qilayotganlar hafsalasini prezidentlikka asosiy da'vogar hisoblanadigan Shavkat Mirziyoyev pir qilgandik. Bir paytning o'zida prezident vazifasini bajaruvchi va bosh vazir lavozimi egallab turgan Shavkat Mirziyoyev saylov oldi dasturini ochiqlar ekan, diniy ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha Karimov siyosatini o'zgarishsiz qolishini ta'kidladi. Biz muqaddas dinimizni noto'g'ri talqin etayotgan va uni niqob qilib bizni orqaga o'rta asrlar hayotiga qaytarishga urinayotgan buzg'unchi kuchlarga qarshi keskin kurashib keldik va bundan keyin ham qat'iy kurash olib boramiz, deya ta'kidlagan Mirziyoyev. Mamlakat suvereniteti va mustaqilligiga rahna solishga urinayotgan ichki va tashqi kuchlarning har qanday harakatlariga qarshi keskin zarba berishga qodir ekanligini urg'uladi o'tgan oyda prezident Mirziyoyev.
Qidiruvdagilarning O'zbekistondagi oilalari bosim ostida yashamoqda.
Mirziyoyevning ushbu bayonotidan so'ng O'zbekiston bo'ylab ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda gumon qilinayotgan va xorijdan uzoq vaqt qaytmayotganlar uylariga qora niqobliklar reydlari jadallashdi. Maqolamizning asosiy qahramoni Shavkatga ko'ra qora niqobliklar tintuvi qidiruvdagilarning O'zbekistondagi uylarida muntazam o'tkazib turiladi.
Necha marta qora maskalilar uyga kelib tintuv qilgan. Ko'p azob berishdi. Shu azoblardan keyin onam davleniya bo'lib qoldi. 3 marta boshidan operatsiya bo'ldi. Otam osma ukol olyapti.
Qora niqoblilar reydlari haqida Shavkatning qidiruvda bo'lgan ham qishloqlarining O'zbekistondagi yaqinlari ham hasrat qilishdi. Jumladan 36 va 31 yoshdagi ikki o'g'li qidiruvda bo'lgan 55 yashar onaxon ham ushbu reydlardan bezgani haqida gapirdi.
Militsiya omon kelib tekshiradi. Har bayram oldi kelib tekshirishadi. Bir tuda bo'lib kelib, odamni yuragini yorishadi. Yuziga maska kiygani, kiymagani aralash keladi. Mahalla ko'y oldida sharmanda qilishadi. Necha marta militsiyaga chaqirib, o'g'lingni top deb qiynashdi. Otasi bu gap-so'zlarni ko'tara olmadi. Chiday olmaganidan ichkilikka berilib ketdi. Shuning orqasidan kasalga chalinib, bu yil aprelda o'lib ketdi.
Yana bir suhbatdoshimiz Shavkatning ham qishlog'i bo'lgan 2 yil avval qidiruvga berilgan 29 yashar yigitning onasi ham qora niqoblilarni yozg'irdi.
Avgust oyida mustaqillik bayramidan avval qora maskalilar yana bostirib kelishdi. Uyni tintuv qilishdi. Shu to'polonlarning natijasida davleniya bo'lib qolganman. Saxir kasalligiga ham duchor bo'ldim. Kuyovim davolanishim uchun $900 pul jo'natgan edi. Qora maskali MXHchilar shu pulni olib ketdi. Keyin men rayondagi MXHga borib pulimni qaytarishlarini so'radim. Keyin viloyat MXHsiga bordim. Lekin pul topilmadi, qaytarib berishmadi. $900 oz emas axir. Davolanishim uchun edi bu pul.
Ayni paytda O'zbekistonning boshqa bir hududidagi mahalla fuqarolar yig'inlaridan birining raisi qora niqoblilar tadbirlarini yoqlab, buni mamlakat xavfsizligi uchun zarurligini ta'kidladi.
Mahallamizda ikkita oila diniy ekstremizm bo'yicha doimiy nazoratda turadi. Birinchi oiladagi bir bolani Rossiyadan tutib kelishdi. Suriyaga jihodga ketishni rejalashtirgan ekan. Ikkinchi oilada esa ota o'g'il qidiruvda. Ular Turkiyada ekani, IShIDga qo'shilmoqchi bo'lgani haqida bizda ma'lumot bor. Bular hammasi shu reydlar natijasida aniqlangan. Bularni nazoratsiz ushlash xavfsizligimiz uchun rahna bo'ladi,
deydi ismini ochiqlamayotganimiz mahalla fuqarolar yig'inlaridan birining raisi.
O'zbekiston hukumatı qo'shni davlatlar, jumladan Afg'onistonda IShID faollashgani, Qirg'iziston janubida esa turli xil diniy oqimlar mavjudligidan xavfsirashi aytiladi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur o'tgan yili Islomiy davlat guruhi safida 200 o'zbekistonlik jang qilayotgani to'g'risida ma'lumotlar borligini bildirgan edi. Suriyadagi o'zbek jihodchilari esa jangari o'zbekistonliklar soni ancha ko'pligini iddao qiladi. Biroq Bu borada aniq raqam mavjud emas. O'zbekistonlik huquq faollariga ko'ra, so'nggi 1 yil ichida IShIDga aloqadorlik aybi bilan 200 dan oshiq odam hibsga olingan. Ularning asosiy qismi Ichki ishlar vazirligi ro'yxatiga tushgan, kuzatuvida bo'lgan va so'nggi oylarda xorijdan qaytgan dindorlardir. Ayni paytda xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda terrorizm xavfi yo'qligini ta'kidlab keladi. Kuni kecha Sidneydagi Iqtisodiyot va tinchlik instituti Global Terrorism Index 2016 hisobotida O'zbekistonni yana terrorchilikdan xoli bo'lgan mamlakatlar qatoriga kiritdi.
Ozodlik surishtiruvi. O'zbekistondan tashqarida uzoq muddat yursangiz, qora ro'yxatga tushishingiz mumkin. Ikkinchi qism tugadi. Davomini kelgusi dasturlarimizda tinglang.